Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 28. decembar. U današnjoj emisiji, po tradiciji, osvrćemo se na godinu na izmaku i na književnu produkciju u Balkanskom regionu iz ugla naše emisije i našeg gostiju, dakle koje su je knjige, autori i autorke obeležili, što se naravno odnosi na knjige objavljene u prošloj i u ovoj godini. Nažalost, na početku 2016. godine nas je napustio slovenački pesnik, eseista i intelektualac Aleš Debeljak, koji živi od 1961. do 2016. a sa kojim smo, recimo, predstavljali njegovu knjigu Balkansko brvno. U današnjoj emisiji ćemo u tri bloka predstaviti balkansku književnu produkciju i u prvom bloku ćemo se podsjetiti i istaći i preporučiti autore od regionalnog značaja. Takav je, recimo, Slobodan Schneider. On je bio naš gost u januaru, predstavili smo njegov roman Doba mjedi, a on je umeđu vremenu dobio čitav niz nagrada za ovaj roman, i to većim delom regionalnih, recimo nagradu Meša Selimović u Tuzli, onda Te Portalovu u Hrvatskoj, Mirku Kovač u Rovinju, Radomir Konstantinović u Subotici, Kočićevo pero u Banja Luci, što ga definitivno po broju nagrada kvalifikuje za najbolju knjigu u ovoj godini, pa ćemo ga na početku i čuti. Slobodan Schneider govori o istorijskom opsegu svog romana od Marije Terezije pa sve do Drugog svjetskog rata, dakle sudbina nemačkih kolonista i plan.
Bizarna je činjenica, bizarna, zato je ili jedna perverzna činjenica povijesti, glasi ovako, 1769. je bila takozvana Hungerjahr u Njemačkoj, znači godina gladi, nije bilo ničega, to je dakle djelo bogova, djelo pravi udes za selo, a manje više Njemačka je tada, osim nekoliko većih gradova, zaista sva selo, i njemački kolonisti kreću po napucima prosvjećene carice Terezije, u Transilvaniju, koja je opći pojam, dakle, oni kreću ne znajući kamo će dospjeti, Georga Kempfa, pravca Kempfa, zapao je Volkovar, kasnije Nuštar, dakle, to ide obično Dunavom i cijela ta priča, ali u obrnutom smjeru ponavlja se 44. kada na poziv Hitlera, njemačke komande ili vlasti, da se tadašnji kolonisti, sada Volksdeutscheri, vrate na granice Rajha. Priča u stvarnosti izgleda ovako. Kada je 1991. godine počeo rat kod nas, ili kasno 1990. kad je rat bio naslučen, dobio je moj tada još živi otac pismo iz Njemačke u kojem sam prvi put ja spomenut. U tom pismu koje je samo po sebi, to vam pričam i nije do te mjere eksploatirano u romanu, koje je napisano jednom neobičnom miksturom njemačke gramatike i hrvatskog jezika, čak slavonskog dijalekta. Brat moga djede kaže ovako, kod vas je rat, kod vas je opet rat, da li trebate lijekove, hrane? Nije se nikada prije javio, a onda je posebno bizarno mjesto. Dakle, on piše mom ocu, ako je tvoj sin išao u školu, možda bi se moglo za njega naći mjesto u Opelu koji prima radnike. Ja nisam odmah nazvao tu obitelj Johannesa Schneidera. Godinu dana kasnije bio sam blizu Minhna, to je sve skupa Passau. Dakle, to je, da bude do kraja stvar perverzna, upravo onaj dio Njemačke iz kojeg su oni otišli, 1770. Dakle, pra Schneideri ili pra Kempfovi. Taj je čovjek, međutim, umro, Johannes Kempf. Taj s kojim sam ja razgovarao više nije govorio hrvatski. Dakle, krug se potpuno zatvorio. Uvijek me je, dakle, kopkalo što je u glavama tih ljudi, potomaka, Slavonija.
Posle Slobodana Šnajdera razgovarali smo i sa Borom Ćosićem na kraju 2016. i to kao autorom knjiga poezije Razvoj kraljičinog gardiste, izdanje Hrvatskog društva pisaca iz 2015. i Zapisi iz mrtvog doma, izdanje Dirijea. Bora Ćosić govori o svoje dve knjige poezije.
Ove dve knjige zapravo pokazuju neka dva toka, može se reći, ovih mojih pesničkih radova. Ova knjiga koja je sad kasnije objavljena, to je Razvoj kraljičinog gardiste, to je zapravo jedan priličan izbor, jer ja sam tamo objavio, prvu sam objavio knjigu koja se zove Mrtvi na nemačkom. Kad je izašla na italijanskom u Messini tamo, oni su objavili paralelno i srpski original. A ovdje na srpskom nije nikad objavljen ta prva zbirka, koja je krštena po onoj jednoj čuvenoj Joyceovoj pripovetki. To je zanimljivo da imam prvu knjigu pesama svoju u životu koja je objavljena u Italiji. Ali ove druge knjige koje su tamo objavljene su uglavnom u Zagrebu, u Irenina soba recimo. Poslije toga jedna bibliofilska izdanje nekih ljubavnih pesama se zove Aljaska, ali ne Put na Aljasku, nego Aljaska sa znakom usklika. I onda odjedan put se skupilo tih pesama i nastala je ova zbirka Razvoj kraljičinog gardiste. A ova druga knjiga koja je izašla prethodno, Zapisi iz mrtvog doma, to je jedan zapravo šus moj koji se dogodio i koji te pesme ne liče na sve ove druge, jer imaju jedan izrazito satiričan naboj, jer to je jedna zbirka koja govori o našem šarenom i da ne znam kakvom, možda i sivkastom životu u socijalizmu. Neki su ljudi odmah tamo, recenzenti, recimo Miljenko Jergović je prvi rekao, to je zapravo uloga moje porodice u stihu. Tu ima zaista tog satiričnog i možda još i oštrijeg, jer uloga porodice je po mom shvatanju dečija knjiga, jeli, sa tim, ne samo sa dečijom vizurom, nego uopšte ona je i malo vesela, šašava, šarmantna, ne znam šta. Ovo je malo gorča verzija, ali se zapravo odnosi na vrlo neprijatne događaje u socijalizmu, prisluškivanja, hapšenja, nestajanja suseda preko noći da ne znamo gde su, nemaštine, siromaštva, lošeg snabdevanja, loše saobraćaja, prljavštine, tmurnosti, odsustva veze sa spoljnim svetom, ne možeš dobiti pasoš i tako dalje. I vidim da su sada i ovi moji sad novi, ovi moji prijatelji koji su o tome govorili, Ibrahim Hadžić i Čudić, da su isto osjetili otprilike tu neku povezanost sa onim proznim delom mojih knjiga koje su baš odnose na to, znači priča o zanatima, Bel Tempo, sve do Tutora.
Još jedna od autorki regionalnog značaja je Daša Drndić, koja je u ovoj godini objavila svoj novi roman EEG u izdanju Frakture, pa slušamo i Dašu Drndić.
Stalno se pokušavam igrati, imam ja svoje neke ideje u vezi sa knjigom koja mislim da treba, moja želja da knjiga bude neki kao umjetnički objekt, neki artefakt, neka multidisciplinarni objekt. Želja mi je da se čitalac angažira kada drži tu knjigu i fizički da se angažira, ne samo misaono, da nešto radi, da ne bude pasivan u odnosu na tu pisanu stranicu. Ja bih čak voljela da knjiga i svira na neki način. Ali naravno, to su sve tako moje neke maštarije i to su skupi projekti i to neće niko da napravi. Ja više neću ni da govorim o njima zato što će neko na kraju koji ima novaca to realizirati kao svoju ideju. Mislim da je pogotovo danas da riječ nekako i mozak je oslabio i riječ je oslabila, treba nekako potaknuti čitaoca da se mrdne, da malo te svoje moždane stanice, da prođe neka struja kroz njih, da ih aktivira, pa onda možda se malo nekako drukčiji odnos bude prema toj pisanoj riječi, zato što možda, ajde, recimo čak 80% literature je toliko se udaljilo od neke književnosti koja je dominirala početkom 20. stoljeća, da je to već opet uvredljivo za ove moždane vijuge, za ljudski um. postaje se nekako flah, jednostavno. Na momente me čudi i književna kritika i top liste, jer veliki dio toga, po mom mišljenju, nije baš neka dobra književnost. Ali dobro, u redu, takvo nemam ja ništa protiv. Treba da postoji laka književnost i zabavna književnost, ali ova druga, recimo kao neka ozbiljna književnost, ona se sve teže percipira od strane sve većeg broja ljudi. Ona postaje neprohodna. Kao da ljudi više nisu sposobni razmišljati. Kao da im treba malo neki fitness mozga, da se malo gimnasticira tim mozgom.
Za kraj smo izdvojili od autora regionalnog značaja Bekima Seiranovića, čiji se roman Vaš sin Huckleberry Finn pojavio u izdanju Buke beogradske. Dakle, on je jedan od autora koji svoje romane ili nove knjige proze objavljuje istovremeno u nekoliko zemalja. I sada slušamo Bekima Seiranovića o ovom romanu.
Ja smatram da ne mogu pisati o životu, dakle, koji je ovaka kakva je moj, dakle većini ljudi bi ga opisala kao jako haotičan život sa nemanjem stalnog mjesta boravka, nemanjem stalnog posla, svakakve nekakvi problemi, traume iz djetinjstva, traume iz mladosti. Dakle, o takvim stvarima se jednostavno ne može pisati linearno. Da citiram ruskog teoretičara Školovskog, koji je rekao da je zapravo sadržaj forma, odnosno forma je sadržaj. Dakle, ja sam tom svojom formom, kao što ti kažeš da je anarhoidnom, stvarao i sam sadržaj romana. I sam sadržaj romana je zapravo anarhoidan, odnosno nekakav potraga za slobodom, odnosno za anarhijom. I mislim da sam par puta spomenuo da ako bih sebe morao da okarakterišem na neki način, da bi to bilo nekakav hip anarhista, recimo tako. Kao i naš put prema Crnom moru i potraga za slobodom je neuspješan. Dakle, nema jednostavno, apsolutno sloboda ne postoji, čak ni na Savi, ni na Dunavu. Ja se nekad zezam da je moja knjiga onako malo nešto poput narkopedije. Meni je zapravo jako čudno da niko do sada nije pisao već o tim stvarima, jer ta narkotička sredstva koja ja pominjem u mojoj knjizi su sve prisutna na našim prostorima, dakle još od početka 90-ih, dakle od početka, ajmo reći, ne samo ratova ovih, nego i onda kad je krenuo tehno, kad je krenuo rave. Dakle, ja kad sam bio klinac, krajem 80-ih u Rijeci, mi smo lokali vino, tu i tamo bi se zapalio poneki joint i na svu sreću nije bilo svih tih sredstava. Nije mi bio cilj nikoga da šokiram, bio mi je stvarno cilj da o tome jednostavno progovorim. To je bio dio mog života, opasnosti su velike, još uvijek se borim sa posljedicama toga. Ponekad dođete u situaciju da je bilo ili da se ubijem ili da se puknem. I mislim da sam to čak i napisao u knjizi, da je ono, ako moram da biram između smrti i ne znam, drugivanja, ipak ovo drugo.
Tokom 2016. godine predstavili smo i zanimljive studije, recimo ljubljanske autorke, novinarke i naučne istraživačice Ive Kosmos. To je njena doktorska disertacija o piscima u egzilu od Dubravke Ugrešić, Aleksandru Hemonu i Davidu Albahariju. U julu smo predstavili publicističku monografiju Beara Ivice Đikića sa podnaslovom Dokumentarni roman o srebreničkom genocidu. Predstavili smo jedan dobar izdavački poduhvat, izabrana dela Milana Rakovca u 4 toma izdanje VBZ-a, a projekat koji je po našem mišljenju definitivno obeležio ovu godinu jeste Jezici i nacionalizmi, i tribine su pod tim nazivom održane u Splitu, Podgorici, Beogradu i Sarajevu, a član naučnog tima bila je profesorka Snježana Kordić, po čijoj knjizi Jezik i nacionalizmi je ovaj projekat i dobio naziv i koji slušamo na kraju ovog bloka.
Organizatori iz sve 4 države su zajednički 2 godine pripremali taj projekat koji se sada realizira. Ja ništa o tome nisam znala, dok mi se ove godine nisu obratili s prijedlogom da budem član radne grupe. Naravno da mi je bilo drago, jer smatram da ono kako su zamislili taj projekat je idealan način da se raspravi jedna proturječna situacija u kojoj pripadnici različitih naroda se međusobno tečno sporazumijevaju, a akademski i politički krugovi tvrde da svaki narod govori drugim jezikom. Zajedničko svim tim tribinama je izuzetno veliki interes publike. Svaki put je bilo oni koji su morali stajati ili sjediti na podu, čak i iza naših leđa, a neki su slušali iz hodnika jer je sve bilo popunjeno. Prije ovog projekta ja sam gostovala u raznim gradovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, a sad sam, zahvaljujući baš ovoj biografijskoj konferenciji, putovala prvi put u ovom stoljeću u Srbiju. Pa sad konačno imam neku zaokruženu sliku. Mogu reći da iste probleme imaju u svim sredinama, i to prvenstveno s onim lingvistima koji ih uvjeravaju da ne znaju ispravno svoj jezik i koji suprotno zdravom razumu tvrde da svaki narod mora govoriti drugim jezikom, što ima ozbiljne posljedice u svakodnevnoj praksi. Naprimjer, razdvajaju djecu u školama po nacionalnoj pripadnosti u različite razrede u ime navodno različitih jezika. U Bosni i Hercegovini u preko 50 gradova, u Hrvatskoj, u Vukovaru i na drugim mjestima, a i u Srbiji na Sandžaku.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, završna emisija u 2016. godini. U drugom bloku podsjećanje na najvažnije događaje i knjige koje su je obeležile. Govorimo o balkanskom kontekstu, odnosno balkanskim autorima. Izdvojit ćemo rumunske, mađarske i albanske autore s kojima smo razgovarali, što pisce, što naučnike, i jednog ukrajinskog pesnika i prevodioca sa srpskog jezika. U februaru naš gost je bio Đura Miočinović, prevodilac romana Joane Prvulesku, Život počinje u petak, izdanje Smederevske izdavačke kuće Helix. Slušamo Đuru Miočinovića koji govori o ovom romanu koji je smešten i na kraj 19. veka u tadašnji Bukurešt, ali jedan od likova dolazi iz našeg vremena i tako imamo zapravo ukrštaj dve epohalne perspektive.
To jeste jedno putovanje kroz vreme. Ako smem da citiram Joanu Prvulesku s kojom sam proveo nekoliko dana za vreme same knjiga, bila je gost ovde, ona je otkrila mi neke tajne vezano za taj roman. Romantična želja da se dožive to neko starije vreme koje je negde opisano kao idilično, gde je to imalo neki šarm, kao gde je to sve izgledalo da je lepše, elegantnije. Danka Recu jeste, ne može se reći ko je tu glavni lik, on jeste neko ko stvara tu distancu, prosto jedno čuđenje, on dolazi iz nekog, da kažemo, našeg vremena, a opet on mu pripada, on u jednom trenutku prepoznaje neke delove, praktično sa nekom zebnjom pomišlja da je tu možda neka njegova porodična kuća. Da. To je jedna mešavina straha od ideje da je čovjek stvarno, mislim, otišao kao Back to the Future. A s druge strane, pitanje vremena. Mnogi junaci govore o vremenu i uopšte vreme je neka kategorija, to je vrlo interesantno. Mislim, sam naslov, život počinje u petak. Neke stvari počinju, neke stvari idu ka nekom razrešenju. Sve to mi osjećamo da ti junaci žive u neko isto vreme. To su neki sinhroniciteti između njih. Oni se mimoilaze, viđaju, upoznaju, ne upoznaju. To je društveni roman, možda, ako mogu tako da kažem.
Naredni sagovornik je Arpad Vicko, prevodilac sa mađarskog jezika. Sa njim smo razgovarali o romanu Oliver VII, Antala Serba, koji je objavila Laguna. Slušamo Arpada Vicka.
Vladar jedne male, siromašne, prezadužene zemlje, mučni i ponižavajući pregovori sa stranim investitorima, pretnja dužničkog ropstva, vladar koji organizuje puč, državni udar protiv sebe samo da se ratosilja bede i da u inkognitu uživa u životu u Veneciji. Pa tu su i onda belosvetski, kad kažem belosvetski, ne mislim na konfekcijske prevarante, hoštaplere, obične sestikese, već na ozbiljne profesionalce koji su specijalizovani za najbizarnije prevare. Do ove tačke roman može da pobudi razne aktualnom trenutku odgovarajuće asocijacije. Samo se kraj priče radikalno razlikuje od današnjih prilika i neprilika. Naime, mladom kralju uspeva da zavrne ove varalice u korist prosperiteta svoje zemlje, svog naroda. Mislim da je to samo sredstvo da se roman privede kraju sa nekim happy endom, a da Serb nije zapravo imao, to se ne pokazuje ni u drugim njegovim delima, naši to osjetljivost prema socijalnim prilikama u bilo kojoj zemlji i bilo kom narodu.
Dva romana sa mađarskog je preveo Marko Čudić, Arpada Nađ Abunija, Do Budimpešti i nazad, izdanje Rendea, i roman Đerđe Špira, Prolećna izložba, izdanje Sezam Buka. Pa ćemo sada čuti Marka Čudića o boljem od njih, to je roman Đerđa Špira, roman koji je smešten posle pobune u Mađarskoj iz 1956. On odgovara na pitanje zašto se Đerđ Špira 2010. kada je roman objavljen bavi 1956.
Tek kada sam preveo roman i kada sam sreo Špira i porazgovarao sa njim o romanu, onda sam saznao jednu biografsku činjenicu. Često je zaista to podmuklo dejstvo biografije, kako je rekao Kiše, neminovnost. On mi je otkrio jednu veoma važnu činjenicu, da je zapravo to roman o njegovom ocu. Dakle, da se iza Đule Fatraija krije njegov otac, koji je sličnu vrstu ujdurme morao da prođe i sam. Svakako da je to roman o ocu. On govori o tome da je našao nekakav novinski članak u kome opisuju taj nesporazum oko Fatraija, Tatraija i tako dalje, oko imena. Međutim, zapravo je reč o mnogo intimnijoj i težoj drami i zbog toga je verovatno taj roman i tako autentičan. I zbog toga je verovatno trebalo da protekne toliko mnogo vremena da se on kao pisac uhvati u koštac sa tim romanom. Mi znamo i sami da je, recimo, bez ikakvih pretenzija, govorim to, ali bez želje za poređenjem, ali da je Meša Selimović posle velike traume, mu je više od 20 godina da obradi u sebi tu temu, pa tek onda da je stavi na papir. Dakle, naravno, temu pogibije brata. Ovde imamo nešto blažu verziju, jer je na kraju Špirov otac ipak, kao što vidimo, nije, na svu sreću, nije stradao, ali u izvesnom smislu doživeo poniženje i doživeo maltretiranje. I to ne prvi put u životu, kao što znamo, jer i on i mnogi drugi ljudi u Mađarskoj su samo zbog svog porekla, namerno kažem porekla, zato što oni se nisu osjećali, odnosno oni se jesu možda osjećali kako su se osjećali, oni su se zapravo izjašnjavali kao Mađari, često su bili pokatoličeni mnogi Jevreji, tako da ne možemo reći da je reč o nekakvoj rasnoj ili nego zapravo je unutar Mađarskoj, da tako kažemo, diskriminaciji na osnovu porekla.
Naš sagovornik bio je i naučnik čiji status je malo teže odrediti, on je poreklom iz Albanije, ali je profesor u Poljskoj koji poznaje i govori više jezika, a ove godine je objavio u izdavačkoj kući 20. vek Ivana Čolovića svoju studiju Narodi njegove pesme, to je skraćena verzija njegove doktorske disertacije. Čućemo ga kako govori o svom radu na ovoj knjizi i koji su zapravo bili ciljevi ove knjige.
Ja sam radio negde, ja bih rekao, 10 godina na samu knjigu, da pročitam sve ono što sam hteo da pročitam i da studiram to. Impuls je bio negde 93. kad moj bivši profesor, pokojni profesor folklore, je rekao da ima dosta naših pesama koje su iste kao i slavenske, jugoslovenske, tada je bio još Jugoslavija, da on je rekao da to je Jugoslavija i to su jugoslovenske pesme, ali naše su starije i bolje. Bio sam onaj mlad i ne bih rekao da sam se probunio baš tada, ipak tada je bilo nešto drugo, imao sam ovaj osjećaj da se ne bunim protiv starih profesora, ali sam hteo da kažem zašto su naše bolje ili starije. I kad došao sam u Poljskoj da studiram, onda sam hteo prvo da se magistriram na ovu temu, ali kad malo sam počeo da učim srpski i da pročitam o tome što sam mogu da nađem u Poljskoj, onda sam vidio da tu je ima previše nego na magisterski rad i odlučio sam da to studiram kao doktorski rad. Počeo sam 2001. i završio sam to 2009. 2012. na okviru doktorskog rada sam spremao tu knjigu. Inače, ta knjiga je nešto manja nego polska knjiga na polskom, jer nekih stvari koje su vrlo poznate za srpskih čitaoca ne treba baš da se nađe u ovoj knjizi, a napisao sam to na polskoj. Ja sam hteo da pravim jednu komparatistiku priču, da idem u tekst pesama, ali čim išao sam u tekst, vidio sam da tu ne stvar nije samo o pesama, nije to tekst pesama, da li tu ima sličnih motiva, ono što radi folkloriste, da tu komparativnu analizu teksta u stvari. A ja sam hteo da idem u okviru pesma i šta se dešava sa pesmom. Da, ja bih rekao na antropološki način, a ne na folkloristički način. Gledao sam na ovu tradiciju iz ove perspektive, perspektive antropologije, onda vidi se da tu je, po mom mišljenju, postoji jedna velika veza, unutrašnja, imanentna veza između stvaranja naroda i epske tradicije. Kod nas, mislim kod Albanaca i kod vas, kod Srba. Ajde da bude kod vas i kod nas. I ja sam hteo da to analiziram kao stvaranje jedno deo, ili makar ne samo deo, nego centralnog dela nacionalnog kanona. To mi je hipoteza. Kažem da ta epska tradicija je centralni deo narodnog kanona, kulturnog kanona i albanskog i srpskog kanona.
Početkom juna sagovornik nam je bio i ukrajinski pesnik, prevodilac romana Komo Srđana Valjarevića na ukrajinski, Andrij Ljupka. On je bio i gost festivala Trgni se u Beogradu. Za kraj ovog bloka čućemo Andrija Ljupko, koji odgovara na pitanje kakva je percepcija zapravo Balkana i balkanskih literatura u očima Ukrajinaca.
Balkan je sad veoma, recimo, veoma popularan na neki način region i to ide ne samo kao stvaralaštvo, ali ide ukupno sa turizmom ovde i mislim da novi talas, recimo, zainteresovanja Balkanom je se počeo posle agresije Rusije. Zbog toga da sad mi doživljamo rat i sad sve što je bilo napisano o ratovima ovde u ex-Jugoslaviji je veoma popularno i zbog toga, na primjer, mislim da jedan od najpoznatijih balkanskih pisaca, Milenko Jergović, je popularan na Ukrajini. Izašli mu 3 ili 4 knjige i on je gost naših festivala i to je bitno za nas. Mi tražimo neki put, neki način na koji možemo da izađemo brže iz rata, na koji možemo da se izvučemo iz mržnji, iz jezika mržnji. I zbog toga, pa znamo da niko se ne uči na greškama, tuđih greškama, ali mislim da čitanje balkanske literature o rate sad u Ukrajini ima ovi kontekst našeg rata. Ali moram da kažem da ex-jugoslavska literatura je dobro preveđena i ne imamo pauze, na primjer, u prevodima, u izdavanju ove literature. Imamo probleme, na primjer, sa makedonskom literaturom. Prvi razlog je da Makedonija kao država ne ima nikakvu programu za podršku prevoda i nešto tako. I ne imamo uopšte prevoda sa albanskog. Nije nam poznata, na primjer, literatura grčke i također je veoma slabo poznata literatura Rumunije, a sa Rumunijom imamo dugu granicu, ali zbog ovih razlika u jezicima teško je da nešto se prevede.
Ukrajinski pesnik Andrij Ljupka.
My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? A family drowned in pride and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in pride and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord. Me.
slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, završni pogled ili pregled 2016. godine u balkanskom kontekstu. Sada govorimo o susjednim književnim scenama, pomenut ćemo dvojicu autora sa kojima smo dva puta razgovarali tokom ove godine, jer su objavili dve knjige, recimo Marko Tomaš, on je autor knjige Kolumni, kolodvor i paranoja i knjige poezije Regata papirnih brodova, dok je Želimir Periš, pisac iz Zadra, autor Balkanoa romana Mima i vaše kćeri i svog prvenca knjige poezije X. Međutim, na početku ćemo čuti Olju Savičević Ivančević, autorku romanse Pjevač u noći, koji smo izdvojili pored romana koje također preporučujemo vašoj pažnji u 2017. To je roman Luke Bekavca Policijski sat, Borivoja Radakovića Što će biti s nama, Nebojše Lujanovića Oblak boje kože, to je roman o Romima i romskom holokaustu u Drugom svjetskom ratu. Preporučujemo knjigu eseja Gorana Ferčeca Priručnik za jučer, dramu Igora Štiksa Brašno u venama i jednu knjigu koja nas je prijatno iznenadila, to je prva knjiga Ivana Vidaka, knjiga priča Ugljik na suncu. A Olja Savičević Ivančević govori o odnosu njene knjige, njene novele Pjevač u noći prema Herc romanu i telenoveli.
Štefica Cvek je kao i cijeli niz tih ljubavnih klasika ili para ljubavnih klasika, bilo da se radi o književnosti ili o filmskom žanru ili o telenoveli, imala utjecaja na moj roman i zapravo cijeli roman je jedna posveta tom žanru ljubića. Zašto sam izabrala taj sentimentalni žan? Pa dosta sam razmišljala, znači, o tome zašto je ljubav u nekakvom javnom diskursu toliko trivializirana. Je li uopće moguće danas napisati nekakvu ljubavnu priču da ne bude ironije, ali i da se ne pređe u kič. I zato sam uzela nekakav predložak sapunice kao nekakve određene paradigme današnjeg vremena i preispisala sam ga nekakvim uvjetno rečeno visokim stilom. I željela sam vidjeti na taj način mogu li u jeziku zapravo spasiti ljubav, jer ako nešto postoji u jeziku znači da postoji i u svijetu, u stvarnost. Eto, poigrala sam se na taj način i kao što naranča zapravo traka za ljubavlju, za izgubljenom ljubavlju, tako sam ja kao autorica tragala za ljubavlju koja mi se u jednom trenutku učinila izgubljena u književnosti, za književnost.
Iz crnogorske književnosti predstavili smo tokom 2016. recimo roman Đura Radosavovića, crnogorski roman, izdanje samizdata, novelu Slobodana Šabeljića, Barcelona jedna priča, roman Milorada Popovića, Čovjek bez lica, kao i novo izdanje Mlade izdavačke kuće Žuta Kornjača, to je knjiga priča kolumniste Brane Mandića, Febje čeka olovku, ali ipak smo izdvojili roman Vojislava Pejovića, Američki sfumato.
Radi se o tome što ja izmijenjen kroz, odnosno izdresiran kroz svoju struku, to je, ja sam neurobiolog po struci, sam pun literature na temu nepouzdanosti sjećanja, stručne literature, i sjećanje je po svojoj prirodi, mi ga kvarimo u trenutku dok ga formiramo. Sve ono što prethodi određenom iskustvu, što je u nama, naši senzorni mehanizmi, ovo ono koji su kod svakog malo različiti, pa ono što će neposredno da se desi poslije toga, sve se to nekako upakuje i čini situaciju formiranja objektivnog sjećanja praktično nemogućom. Znači, sjećanje po definiciji sfumato. I ne samo to, to je sad već toliko prepoznato u sudskoj praksi da imate, barem u američkom sudskom sistemu, imate dosta umanjenu vrijednost svjedočenja. Znači, vidio sam nekog uradio nešto, čuo sam nešto, to se uzima u obzir, ali to uopšte nema težinu kako je imalo prije, upravo zato što se sad već dosta zna o tome koliko su sjećanja nepouzdana. U knjizi također ima par mjesta gdje sam htio kao to da ilustrujem na malo subtilni način, gdje su sjećanja samog junaka nisu sasvim poklopiva iz priče u priču, čisto da bi se taj efekt podcrtao.
Iz makedonske književnosti razgovarali smo sa Lidijom Dimkovskom, koleginica Dragana Kovačević je u aprilu sa njom razgovarala o njenom romanu Rezervni život koji je Agora objavila, a mi smo izdvojili Rumenu Bužarovsku i njenu knjigu Priča Moj muž sa kojom smo razgovarali u julu mesecu, tako da slušamo sada Rumenu Bužarovsku.
Prvo je sve počelo sa onom pričom Moj muž pesnik. Dopala mi se ta perspektiva subjektivna, onda kad žene pričaju u prvom licu. Sviđa mi se ta nestabilnost tog pričanja. Čak mislim da ciljam da uvek da čitaoc nekako zauzeme stranu, recimo žene koja priča, a onda da shvati da i ona apsolutno nije savršena, čak puno više nego od toga da nije savršena. Sviđa mi se taj twist, recimo, to recimo namerno radim. Sasvim slučajno počela sam razmišljati o tome kako da ispričam te neke priče koje su i onako, htela sam ih ispričati, shvatila sam da su tu negde, da su svi u toj sferi žene koje su udate, koje imaju neke porodične, društvene probleme, intimne probleme i onda sam to samo sklopila u jednu celinu. Meni je to došlo prirodno da pišem o onome što znam i da možda ispričam priče koje su meni isto druge žene ili druge ljude pričali. Tako da nije samo, hvala Bogu, mislim, to nisu samo moja iskustva, recimo onaj preljubnik, to je sasvim tipična situacija kod nas. I to nisam sigurna da li ima veze s klasom ili jednostavno to ti je neki patriarhalni model gde porodica kaže, pozicionira te neke prakse u porodici, recimo gde će žena živjeti nakon razvoda, da li se žena smije razvesti, ko je uvek kriv zbog razvoda, ko je kriv zbog prevare i tako dalje. I ja sam to htjela problematizirati, jednostavno prikazati da je to često i zato su se puno ljudi su mi rekli da su se prepoznali baš i u tu priču, jer to se baš često dešava, da jednostavno kad je prevara u pitanju, traži se kao krivac ne kod muškarca, nego ona žena koja ga je otela i tako dalje. Oni su te turbo folk tekstovi isto tako koji slušate. Mislim, to je tema tih tekstova isto tako.
Sa slovenačke književne kulturne scene naš zanimljiv sagovornik bio je Miklav Škomelj, pesnik, istoričar umetnosti, autor knjige Kako misliti partizansku umetnost, dok smo u novembru predstavili autobiografsku knjigu Maruše Krese, Da li se plašim, izdanje Oriona Arta, a razgovarali sa prevoditeljkom ove knjige sa slovenačkog, sa Draganom Bojanović-Tijardović. Izdvojili smo za ovaj pregled autorku Mojcu Kumerdej, ona je bila naša gošća u julu, ona je autorka knjige Priča tamna materija koju je objavila Geopoetika.
Svaku knjigom, bilo da je to roman ili zbirka tih priča, pišem nekoliko godina. Ovu zbirku Temno snov, tamnu materiju, ja mislim da sam pisala nekih 4 godina. I tako kad mi se pojavu ove priče i kad ih ja jako precizno izdelujem, onda ih na kraju selekcioniram. Tako da nije sve uključeno što je nastalo u ovom obdobju. Možda je bitno i to da radim kao publicistka. U svom dijelu sam se srela i sa umjetnošću koja uključuje recimo tehnologiju, savremene medicinske tehnologije i tako. Tako da imam neko jako široko polje koje mi pruža inspiraciju. Mada ja nikada ne tražim ideje ili motive, nego mi oni dolazu same od sebe i onda moram uvijek da nađem jezik koji mora pravilno da zvuči, da ima pravilni ritam i onda mogu da počnem sa pisanjem pojedinačne priče ili sa romanom. Ne želim da se ograničavam sa prostorom, mada neke od ovih priča nisu u savremenošću, nego nekoj malo bliski budućnosti. Recimo dve priče iz stavne materije koje su jedna malo više distopična i ona druga, Božica Hirošimi, je malo više humorna. Ali uvijek mi je bitno da ima ova dijalektika između univerzalnog i partikularnog. Tako da mi je kad recimo predstavljam svoju literaturu na različitim granama sveta, uvijek mi je moja literatura nekakav indikator ne samo toga kako ljudi razumeju i prihvataju moje pisanje, nego i ja kroz njihove reakcije više razumem ove druge kulture i prostore.
I na kraju ovog bloka, književna scena Bosne i Hercegovine, predstavili smo dve knjige poezije u izdanju Bajbuka, knjigu poezije Meše Begića Opasan čovjek i Mustafe Zvizdića Praški metro. Zanimljivo da je i domaća izdavačka kuća Laguna nastavila sa izdanjima autora susjednih književnosti, tako su objavili nefikcionalnu prozu Elvedina Nezirovića Boja zemlje i novu knjigu Dževada Sabljakovića, sada knjigu Priča oni. Upoznali smo i Nihada Hasanovića, autora romana Laki pogon, upoznali naravno u ovoj emisiji Oko Balkana, a izdvojili smo autorku Leilu Kalamujić, ona je autorka knjige priče Zovite me Esteban, i nju ćemo čuti kako govori o svojoj knjizi priča, tačnije o autobiografskoj osnovi ove knjige.
Pa dakle, ja sam je pisala kao zbirku priča koje su dakle sve međusobno povezane i dakle sve se vežu za taj motiv dana izgubljene majke. Tu već u prvoj priči kažem da je i sama majka, s obzirom da nije postala u mojim sjećanjima, jer je umrla nekada davno, dokada se ja i nisam je zapamtila, ona je za mene postojala kroz sve godine života kao priča. Dakle, kroz svjedočenja onih koji su je poznavali. Cilj mi je bio, dakle, osim toga što sam se odlučila na taj neki autobiografski ključ, da pustim to neko svoje životno iskustvo u formu kratke priče, je da na različite načine, iz različitih uglova i sa različitih vremenskih distanci progovorim o odnosu sa izgubljenom majkom, odnosno majkom koja je uvijek tu postojala u svojoj smrtnosti, dakle, kroz svoju smrt. Ja mislim da je ova knjiga jest ispovjedanje o traumi i o traumama. Sam gubitak majke u tako ranoj dobi se isto danas vjerovatno i psihijatrijski smatra traumom. Onda u knjizi se može zvati, nazvati nekom hronologijom, da je to hronologija gubitaka nakon majčine smrti, jer umiru svi oni koji su bili moja najuža porodica, a koji su na neki način se sjećali nje. Zato ja kažem da je ona na neki način dva puta umrla. Jednom stvarno, onda kad ja apsolutno nisam znala, drugi put kad su umirali oni koji su nosili sjećane na nju. Dakle, ja ne bježim od toga da se to smatra i nekom vrstom, čak sam čula da knjiga ima neki, recimo, autoterapeutski moment. Nije ni to, ja mislim, prvi put u književnosti dešavalo se to. Ali ja sam pokušala sve te traume iz stvarnog života, dakle opet provući kroz neke umjetničke forme i pokušati od njih stvoriti neke mini priče, mini kratke svijetove. When do I get to see you again? Now I'm tossing and turning and twisting.
Poštovani slušalci, nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana. Ovo je izdanje za 28. decembar, dakle posljednje izdanje u 2016. godini. Naravno da teme i autore koje smo pomenuli nije jedino čime smo se bavili 2016. i to je naš izbor, preporuka za čitanje i na neki način događaje i knjige koje su obeležili godinu koja je na izmaku. Ovu posljednju emisiju su realizovali kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica je bila Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Želim vam srećnu 2017. godinu, slede vesti, prijatno z Radio Beograd 2 i čujemo se i slušamo i u 2017.